Αθήνα, λέω, να μεταφερθούμε. Φαντάζομαι ότι εκεί είναι σήμερα ο κύριος Βασίλης Γεγέρογλου, ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος είναι βεβαίως παραμένει, από ό,τι θα θυμάμαι τουλάχιστον, τομεάρχης άμυνας στο Κίνημα Αλλαγής μετά την ανάθεση των νέων θέσεων, θα λέγαμε, της κοιόδους κυβερνήσεως που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλημέρα, κύριε Γεγέρογλου.
Καλημέρα και σας, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες μας ακούν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για όλο αυτό που έγινε σχετικά με το θέμα των ανακοινώσεων από τον πρόεδρο του κινήματος.
Ολοκληρώθηκε η ανάθεση των υπευθυνοτήτων. Βεβαίως, σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες προϋπήρχαν στους αντίστοιχους βουλευτές. Ξεκινάει ούτως ή άλλως μια καινούργια χρονιά, στην οποία το κίνημα έχει ως στόχο την ανάδειξη της δικιάς του πολιτικής πρότασης, ταυτόχρονα με τον έλεγχο της κυβέρνησης, την κριτική και την αντίθεση στις λάθος επιλογές και βεβαίως την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων για τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη χώρα και την κοινωνία, που δεν είναι και λίγα, από την πανδημία μέχρι την ακρίβεια και από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων που δυστυχώς μέσα στην πανδημία έχουν οξυνθεί, έχουν διευρυνθεί και πλήττουν όχι μόνο τους αδύναμους αλλά και τα χαμηλά και τα θεωρούμενα μέχρι πρότιμος μεσαία εισοδήματα.
Και βεβαίως την στιγμή που ο πληθωρισμός, από ό,τι βλέπουμε, γιατί είναι από τα σοβαρότερα θέματα που επικρατούν σήμερα στην επικαιρότητα και υπάρχουν πολλά σχόλια και κριτικές, κατά 5,1% που αυξήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και είδαμε τα πάντα να παίρνουν την ανηφόρα, έτσι.
Και αυτό είναι το αποτέλεσμα ακριβώς των ανατιμήσεων στα βασικά, είτε υπηρεσίες είτε αγαθά, και που μετακυλίονται στο λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς και στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο καθημερινό κόστος λειτουργίας της οικονομίας. Αυτή η μετακύληση σαφώς και χρειάζεται πολιτικές αντιμετώπισης. Δεν αρκούν τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί για ενίσχυση των ανθρώπων προκειμένου να μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό και τα τιμολόγια της ενέργειας. Χρειάζεται πιο βαθιά πολιτική για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που έρχονται απ' έξω, αλλά παγκόσμιο φαινόμενο είναι η πανδημία, παγκόσμιο φαινόμενο είναι η φτώχεια. Όμως η κάθε χώρα έχει την δικιά της πολιτική για την αντιμετώπιση και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο σε αυτά τα θέματα έχει αυτή το δικό της μερίδιο ευθύνης. Επομένως η κυβέρνηση οφείλει αφενός μεν προς την κατεύθυνση της Ευρώπης να κινηθεί για κάποια ζητήματα που αφορούν τις πιο αδύναμες χώρες και βεβαίως να έχει μια πολιτική στήριξης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και βεβαίως των αδύναμων προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει χωρίς να υπάρχουν θύματα, χωρίς να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η οικογένεια και ο κάθε πολίτης που αγωνίζεται, είτε εργαζόμενος, είτε ο παραγωγός, είτε η μικρή επιχείρηση. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να είναι άμεσα στόχος της κυβέρνησης και όπως σας είπα δεν αρκεί η στήριξη η οποία ανακοινώθηκε για την τιμολόγια. Η αύξηση του βασικού μισθού είναι ένα θέμα σημαντικό το οποίο έπρεπε ήδη να έχει αντιμετωπιστεί σε διαφορετική βάση. Από πέρυσι εμείς μιλάμε για την ανάγκη οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι μέσα από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας να καθορίζουν τον κατώτατο μισθό και βεβαίως βάσει αυτού υπολογίζονται και οι υπόλοιποι προκειμένου η μεν πλευρά των επιχειρήσεων που γνωρίζει τις δυνατότητες και η πλευρά των εργαζομένων που γνωρίζει τις ανάγκες να έχουμε ένα αποτέλεσμα που δεν θα είναι κυβερνητική κρατική απόφαση αλλά συμφωνία των κοινωνικών εταίρων. Αυτό είναι μια βασική θεσμική μεταβολή που πρέπει να γίνει, να επανέλθει δηλαδή εκεί η αρμοδιότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού, και όχι στο κράτος, το οποίο έχει και άλλα κριτήρια. Βλέπετε τώρα, λέει, το Μάη θα δω.
Ναι, από 1η Μαΐου λέει για την αύξηση στον κατώτατο.
Το Μάη που θα αποφασιστεί θα πούνε θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο ή θα ισχύσει από του χρόνου. Νομίζω αυτά είναι πράγματα τα οποία πλέον η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα αντιμετωπίζει με πολιτικά κριτήρια. Θα πρέπει αυτό να είναι κυρίως με βάση την οικονομική δυνατότητα και ταυτόχρονα τις κοινωνικές ανάγκες, αντικείμενο της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων. Εδώ διαφέρουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία στην αντίληψη για το ποιος πρέπει να καθορίζει το κατώτατο μισθό. Σε κάθε περίπτωση, τώρα που είναι στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης, σαφώς πρέπει και να ανακοινωθούν προσαρμογές που θα ισχύσουν από τώρα. Το Μάιο ή από το Σεπτέμβριο είναι μια άλλη υπόθεση που θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων.
Και επειδή βεβαίως τα προβλήματα είναι πολλά και εξακολουθούν να υπάρχουν, κύριε Γέρογλου, βλέπουμε ότι και στο θέμα δηλαδή της επέκτασης αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανακοίνωσε ο κύριος Σταϊκούρας ότι θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους. Από την άλλη όμως εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και βεβαίως εσείς θα τονίζετε όσον αφορά και στην περιοχή μας που ξέρετε πολύ καλά ότι για παράδειγμα οι 120 δόσεις για τους πολίτες και οι ρυθμίσεις οι συγκεκριμένες είναι θα λέγαμε ξεχασμένες κάπου και μάλλον θα πρέπει να τις υπενθυμίζουμε συνεχώς.
Ένα άτυπο lockdown υπάρχει σε πολλές δραστηριότητες. Σε πολλές δραστηριότητες υπάρχει ένα άτυπο lockdown. Που σημαίνει ότι επιβαρύνονται. Άρα και οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και οι ενισχύσεις και όλα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο τραπέζι με μια διαφορετική διάσταση βεβαίως. Γιατί είδαμε ότι και την προηγούμενη περίοδο δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα, 44 δις, αλλά δεν είχαμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να ξαναδούμε με προτεραιότητες πώς διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο για να πιάσουν τόπο τα χρήματα, γιατί δεν είναι εύκολα προφανώς τα χρήματα, αλλά είναι αναγκαία μια πολιτική στήριξης. Τώρα, στο θέμα των 120 δόσεων και της ρύθμισης οφειλών, υπάρχει το εξής αντιφατικό. Λέει, ρυθμίζω και εντάσσω στις 72 δόσεις όσα χρέη δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία. Μα αν αναγνωρίζεις πολιτεία, κυβέρνηση, ότι μέσα στην πανδημία υπάρχει οικονομική αδυναμία εκπλήρωσης των τρεχουσών υποχρεώσεων, σαφώς μέσα στις τρέχουσες υποχρεώσεις είναι και η πληρωμή προηγούμενων οφειλών. Άρα όταν υπάρχουν οφειλές πριν το 2020, που λόγω της πανδημίας σήμερα δεν μπορούν να πληρωθούν, οφείλεις να τις εντάξεις και αυτές σε 72 δόσεις. Ισχύει αυτό λοιπόν το τραγικό, λέει, τις παλιές οφειλές η ΔΟΗ. Τις ρυθμίζω σε 24 δόσεις, ενώ αυτές που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία σε 72. Ακριβώς το αντίστροφο έπρεπε να ισχύει. Ακριβώς το αντίστροφο. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις που ουσιαστικά δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Εγώ λοιπόν επαναφέρω το ζήτημα των 120 δόσεων για το σύνολο των οφειλών και για αυτούς που είχαν ενταχθεί αλλά για διάφορους λόγους απεντάχθηκαν, αλλά και για αυτούς που θα τελειώσουν τώρα να ενταχθούν με το σύνολο των ρυθμίσεων, των οφειλών που έχουν και όχι με όρια. Από εκεί και πέρα, επειδή η ρύθμιση των 72 δόσεων που εκνέει η δυνατότητα αυτές τις μέρες να ενταχθούν συμπολίτες μας που οφείλουν, ισχύει μόνο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέσα στην πανδημία, ζητώ την άμεση τροποποίηση της απόφασης και τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 72 δόσεων και των οφειλών που δημιουργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Τώρα πρέπει να καταβληθούν τα χρήματα, υπάρχει αδυναμία λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, άρα η σύνδεση αυτή είναι εντελώς απαραίτητη να γίνει από το Υπουργείο Οικονομικό. Αλλιώς είναι σαν να λέει ότι δεν θέλω ας συσσωρευτούν τα χρέη, δεν θέλω να δώσω δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν και επομένως δεν δίνει λύση σε ένα θέμα που αφορά σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού. Θα εισπράξει το κράτος χρήματα που τα έχει ανάγκη αυτή την περίοδο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα βεβαίως των ανθρώπων να καταβάλουν μέσω μιας τέτοιας ρύθμισης την υποχρέωσή τους, mm-hmm. αυτά τα οποία οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο. Είναι επομένως σοβαρό το θέμα που πρέπει η κυβέρνηση να το δει άμεσα, γιατί αφορά και σημαντικό κομμάτι των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως την δυνατότητα να κλείσουν παλιές πληγές και να ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία που αφορά την φορολογική συμπεριφορά και την αντιμετώπιση παλαιότερων οφειλών.
Λοιπόν, και επειδή πρέπει να πούμε δύο πράγματα για τον τόπο μας, επειδή πιάσατε προφανώς ένα θέμα πολύ σοβαρό και τις δύο τελευταίες μέρες το συζητούσαμε κιόλας, με το θέμα της καταβολής δηλαδή των επιδοτήσεων και τα λάθη που έγιναν. Θα σας πω και με κάτι που μου είπε ο κύριος Γρήλος Παπαδάκης από το Μηλοπόταμο, ο πρόεδρος των ακτινοτρόφων που ήταν πριν από λίγες μέρες στο Υπουργείο, και πήγε στον ΟΠΕΓΕΠΕ και του είπαν, κάντε λέει εσείς την καταγραφή να μας πείτε που έχουμε κάνει λάθη, ας πούμε. Δηλαδή είναι φοβερό, λέει ο άνθρωπος, ας πούμε, τρελάθηκε μια στιγμή. Πώς θα κάνουν αυτή την καταγραφή για να βρουν τα λάθη όταν δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια υπηρεσία που να τους δώσει πράγματι τη δυνατότητα ή να κάνουν ενστάσεις ακόμα. Εσείς λέτε ότι, και καλά το κάνετε, με χιλιάδες αγρότες και παραγωγοί έχουν περίελθει αδιέξοδο, κύριε Γερογλου.
Το σίγουρο, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι η κυβέρνηση, συγκεκριμένα το Υπουργείο της Ανάπτυξης, δεν χειρίζεται το θέμα των επιδοτήσεων με αίσθημα δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας. Mm. Αίσθημα δικαιοσύνης για τους ανθρώπους που δικαιούνται να πάρουν την αντίστοιχη ενίσχυση και με αποτελεσματικότητα, που σημαίνει να ενισχύεται η παραγωγή και ο αγροτικός τομέας συνολικά και όχι να είναι από την οπτική μόνο της κατανάλωσης. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτές τις κυβερνητικές παλινοδίες που οδήγησαν σε περικοπές με διάφορους τρόπους. Ο κυριότερος που επέλεξε η κυβέρνηση ήταν η αναδρομική εφαρμογή μιας απόφασης που εκδόθηκε τον Οκτώβρη για διάφορες προϋποθέσεις προκειμένου να καταληφθούν οι επιδοτήσεις. Mm. Ένα σημαντικό κομμάτι, γύρω στο 25% των παραγωγών, έχει πρόβλημα. 25%. Δόθηκε τύπης η δυνατότητα για ενστάσεις. Αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά δεν υφίσταται, γιατί έληξε, λέει, ωστόσο η σύμβαση που είχε ο ΠΚΠ με τον Τεχνικό Σύμβουλο και δεν λειτουργεί το σύστημα των ενστάσεων στο ΟΣΔΕ, δεν λειτουργεί το σύστημα του ΟΣΔΕ προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διοικητικές μεταβολές στα θέματα. Έλειπε δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένας κωδικός. Το ότι έλειπε ένας κωδικός δεν είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα και μπορεί μέσα από μια διαδικασία διόρθωσης να γίνει κατορθωτό, να καταργηθεί η αντίστοιχη επιδότηση στον παραγωγό. Αυτή η δυνατότητα δεν δίνεται λόγω τεχνικού προβλήματος. Αν είναι δυνατόν όμως να λύγει μια σύμβαση και να μην έχει προνοήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη συνέχιση λειτουργίας του ΟΣΔΕ. Το ΟΣΔΕ είναι το ολοκληρωμένο σύστημα μέσα από το οποίο γίνονται
διαχείριση.
Σε σχέση με τις ιδιοκτησίες, με την ακίνητη περιουσία των αγροτών, στα χωράφια, τις καλλιέργειες, όλο αυτό το λέω αρνητικά για να γίνει κατανοητό. Αν έχει γίνει λοιπόν ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έληξε η σύμβαση, εντάξει, πάμε παρακάτω. Αυτές λοιπόν οι παλινοδίες, οι ανεπάρκειες, τις πολιτικές που εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επιβαρύνουν ένα 25% των αγροτών που άλλοι εξαιρέθηκαν εντελώς. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι και οι νέοι αγρότες αυτούς που έχουν μεγάλο πρόβλημα.
Βέβαια.
Ναι, και άλλοι πήραν μειωμένες τις ενισχύσεις λόγω τέτοιων προβλημάτων. Θέτουμε λοιπόν αυτό το θέμα στον Υπουργό. Ταυτόχρονα του λέμε και τη λύση. Ποια είναι η λύση. Εδώ λοιπόν θα κριθεί και ο κύριος Λιβανός και η κυβέρνηση συνολικά από ένα θέμα το οποίο είναι, έχουμε διασφαλίσει το οποίο έπρεπε να είναι απλό, έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε διασφαλίσει μέσω της ΚΑΠ συγκεκριμένους πόρους και είμαστε ανίκανοι, το είμαστε εντός αγωγικών, ως χώρα, mm-hmm. να τις διαχειριστούμε σωστά και να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα είναι και δίκαιο και αποτελεσματικό ως προς την ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Αυτό είναι μια διαπίστωση πλέον για την οποία δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι συνολικά της κυβέρνησης που βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνει σε αυτό το θέμα. Βεβαίως υπήρξαν πάρα πολλές αιτίες και παλινοδίες στο προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό αναφέρομαι συνολικά στην και όχι μόνο στον τελευταίο Υπουργό. Mm-hmm. Τα αδιέξοδα του προηγούμενου διαστήματος μεγεθύνθηκαν, λάθος επιλογές και της σημερινής πολιτικής ηγεσίας και τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Προσπαθούν μέσω της ατομικής διαχείρισης να τα λύσουν, της ατομικής διαχείρισης, όποιος διαμαρτύρεται έλα εδώ τι πρόβλημα έχει να το δούμε και τα λοιπά, γίνονται και ατομικά ραντεβού από ό,τι έχουμε μάθει. Αυτά είναι όμως ζητήματα τα οποία δεν αφορούν το σύνολο, αφορούν μεμονωμένους, mm-hmm. και αυτό που πρέπει να επιδιώξουν και οι ίδιοι αγρότες στα συλλογικά τους όργανα είναι να δίνεται συνολική θεσμική λύση που να αφορά όλους, δίκαιες λύσεις και όχι φραγμός.
Ναι, ναι, και να μην εξυπηρετούνται όσοι γνωρίζουν κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, τέλος πάντων. Ναι.
Δεν είναι δυνατόν να επανέρχεται σε αυτό το επίπεδο λύση για ένα θέμα που αφορά πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε κατά δίκαιο τρόπο.
Στα επόμενα τρία λεπτά θέλω να μου έχετε σχολιάσει, προφανώς έχετε ενημερωθεί ότι χτες έληξε η διαβούλευση για το θέμα της ονομασίας για την Τσικουδιά και υπήρχαν πολλές προτάσεις, δεν ξέρω τι 20-25 χιλιάδες άνθρωποι μπήκαν και έγραψαν, αλλά είναι ένα προϊόν για να βοηθεί ο κόσμος. Το είχε κάνει ο Βενιζέλος τότε, το θέμα της απόσταξης. Εμείς τώρα τι κάνουμε, κύριε Γερογλου? Γιατί από το 17, ας πούμε, έπαιζε το θέμα.
Μου κάνει έκπληξη στο σημερινό τύπο, βλέπω τον συναδέλφο του ΣΥΡΙΖΑ και μου κάνει έκπληξη, διότι όταν αντιδρούσαμε, γι' αυτό έχει δρομολογηστεί η κυρία Παπανάτσιου, έτσι.
Ναι, ναι.
Παπανάτσιου έκαμε ερώτηση στο σημερινό υπουργό,
ναι,
για αυτά που έκανε η ίδια. Είναι απαράδεκτη, ήταν απαράδεκτη η πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ,
mm-hmm.
εντελώς απαράδεκτη, στο θέμα της Τσικουδιάς. Ο Παπανάτσιου άνοιξε το γκάφο και ο Παπαθανάσης, ο κ. Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών με αυτό το νομοσχέδιο βάλουν την ταφόπλακα. Δεν είναι σημερινό. Η ταφόπλακα που μπαίνει τώρα μπαίνει σε κάποια αρνητική εξέλιξη που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς. Mm-hmm. Είναι, εντάξει, καλή είναι η μεταβολή άποψης βέβαια, αλλά πρέπει να ξεκινούν εκεί που λένε ότι μπαίνουν στη μάχη για την Τσικουδιά, να ξεκινούν. Κάναμε ολέθρια λάθη
την
κυβέρνηση. Έτσι να ξεκινούν. Να με συγχωρήσουν πάρα πολύ, αλλά τώρα το πρωί που διάβασα τις ερωτήσεις τους και τις τοποθετήσεις τους, mm-hmm. πραγματικά έκπληκτος θυμήθηκα το πώς σωμόνος ένιωθα όταν συναντήσαμε με την κυρία Παπανάτσιου. Έλεγα ότι αυτό είναι απαράδεκτο, η λύση είναι αυτή, μην παίρνετε το μέρος των βιομηχάνων. Και σήκωνε τα χέρια, λέει, μα είναι αυτό, θα το δούμε αργότερα. Νόμοι ψηφίστηκαν λοιπόν τότε για την υποτιθέμενη προσαρμογή σε δικαστικές αποφάσεις, mm-hmm. όμως η ερμηνεία είναι διαφορετική. Έχει γίνει υπάρχει μια παραπιστική πληροφόρηση η οποία δεν είναι αληθής. Θα πρέπει να πω ότι η κατοχήρωση του ονόματος Τσικουδιά Κρήτης έγινε με την διαδικασία μεν την παραδοσιακή, αναφέρεται μέσα, έχω διαβάσει όλο το πλαίσιο που έχει κατατεθεί η μελέτη, αναφέρεται στην παραγωγή τον παραδοσιακό τρόπο και τελικά κατοχυρώνει το όνομα στην βιομηχανική παραγωγή.
Ναι.
Είναι δηλαδή κάτι το οποίο έπρεπε ήδη να έχει προσβληθεί. Εγώ το έχω πει εδώ και 3 χρόνια στους εκπροσώπους των παραγωγών και βεβαίως είναι και θέμα το φορέα του τόπου μας, δυστυχώς. δυστυχώς αυτό το θέμα έμεινε πίσω, γιατί νομίζαμε ότι είναι ένα συμπληρωματικό. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο που το χειρίστηκαν πάει να αφαιρεθεί από τους παραδοσιακούς παραγωγούς και να δοθεί στη βιομηχανία αποκλειστικά. Αυτό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάσει είναι ότι η βιομηχανία, εκμεταλλευόμενη την διάταξη που υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, αντί να πληρώνει το φόρο, κανονικά πληρώνει το 50%, και βεβαίως οι διήμεροι λεγόμενοι να πληρώνουν το αντίστοιχο ποσό. Κανείς δεν λέει να μην πληρώνουν το αντίστοιχο ποσό, αλλά όχι προς Θεού αφαίρεση του ονόματος. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι το ελαιόλαδο Κρήτης, εφόσον κατοχυρωθεί ως πηγέ προστατευόμενη γεωγραφική ένδυση ή ως ΠΟΠ, το υπόλοιπο λάδι που παράγεται στην περιοχή και δεν είναι με τη διαδικασία τη συγκεκριμένη, δεν θα λέγεται ελαιόλαδο, αλλά ούτε καν χυμός ελιάς. Το λέω έτσι για το καλοκαίρι. Την τσικουδιά λοιπόν, λέει, δεν θα τη λέτε τσικουδιά, ούτε τσικουδιά Κρήτης, ούτε ρακή βεβαίως, γιατί αυτό το έχουμε χάσει εδώ και χρόνια.
Οι Τούρκοι το πήραν
αυτό. Ή το κατοχύρωσαν, αν πάτε να τόσο. Θα το λέτε απόσταγμα ήμερον. Λέω, και αν είναι τριήμερο, θα το αλλάξουμε, το λέμε τριήμερο.
Έλατε.
Και αν είναι...
Λοιπόν,
αλλά...
λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εγώ το καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί η συζήτηση θα πάει μακριά ούτως ή άλλως για το συγκεκριμένο θέμα.
Λοιπόν, είναι ένα θέμα στο οποίο χρειάζεται πολιτική βούληση για να ανατραπεί αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα, το οποίο βεβαίως δεν είναι σωστό, ούτως ή άλλως δεν είναι σωστό και δίκαιο, αλλά είναι και... παραπιστική η μελέτη η οποία έχουν καταθέσει και η απόφαση η οποία έχει ληφθεί για την κατοχύρωση αυτού του ονόματος, το οποίο δεν πέρασε καν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, και δεν έλεξαν ειδικοί αυτές τις μελέτες παρά τις ενέκριναν ως έχουν. Χρειάζεται λοιπόν η κινητοποίηση όλων των φορέων της Κρήτης, και η ΠΕΔ και η Περιφέρεια Κρήτης πρέπει να πάρουν θέση συνολικά για το θέμα, διότι αφορά την Κρήτη κατά κύριο λόγο, όχι μόνο την Κρήτη, αλλά την Κρήτη κατά κύριο λόγο, εκείνη στο Τσίπρο στην υπόλοιπη χώρα, και εκ των υστέρων δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε αντίδραση.
Λοιπόν.
Όπως λέω τώρα, ότι αργά το θυμήθηκαν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφού έκαναν τους νόμους όλους αυτούς και ενταφίασαν και άνοιξαν τον τάφο στο προϊόν, τώρα στην συνέχεια αντιδρούν μόνο στην ταφόπλακα.
Λοιπόν.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ούτε οι φορείς θα έχουν καμιά δικαιολογία μετά από καιρό να λένε εντάξει, βγάλαμε ένα ψήφισμα και τα λοιπά. Πρέπει να υπάρξει συνολική αντίδραση. Έχουν επισκεφθεί, από ό,τι γνωρίζω, δήμους και περιφέρειες.
Βεβαίως, και θα γίνει μια συνάντηση από
των παραγωγών, και πρέπει να υπάρξει δυναμική αντίδραση.
Για να δούμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλά. Γεια σας.